Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Економијата и екологијата треба да и бидат приоритет на новата влада, велат граѓаните кои ги анкетиравме. Собраниската дебата, лични дисквалификации и наместо конструктивни критики. Антикорупцијската комисија истражува дали е законски доделена помошта на фирмата на екс-министерката за финансии Нина Ангеловска. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
На економскиот развој и подобрување на животниот стандард треба да се фокусира новата влада, велат граѓаните кои ги анкетираше Радио Слободна Европа. За некои од нив подеднакво важна е и екологијата. Владата витува напредок во овие области, а опозицијата критикува. Премиерот Зоран Заев ја призема функцијата, а во новата влада го очекуваат старите предизвици, които и заедно со новите 19 министри ке треба да ги совлада, за да им овозможи подобар живот на граѓаните. За време на незиниот 4-годишен мандат, приоритет според граѓаните треба да биде економијата, која и беше најпогодена од пандемијата на коронавирусот.
Според мене, економијата и се што е поврзано со подобрување на животот на луѓето.
Да продолжи прво со ова криза, вали? Што да превзема по-конкретно, да бидеме задоволни, да се надминуваат сите овие проблеми, а после да течат економски план нешто повеќе да се придонесе.
Околу 20.000 луѓе останаа без работа, јавниот долг на крајот на јуни надмина 6,5 милиарди евра. Токму на економијата најмногу време посвети Заев во неговото експозе пред парламентот, презентирајќи ја владината програма.
Имаме план за иновативна, стабилна, конкурентна македонска економија, подготвена да одговори на новите предизвици и да понуди шанса за секој.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, порача дека не слушнал ниту збор за тоа како ќе се надмине економската криза.
Во економијата имаме зголемување на долгот на 1 милиарда евра за 6 месеци, буџетски дефицит од 520 милиони евра за 7 месеци. Во сериозна опасност ќе се доведи редовната исплата на платите и тековните обврски. Се дуваат потешки времени.
За некои од граѓаните подеднакво важна е и животната средина.
Конечно, треба да се даде приоритет на екологијата. Јас, како млад, не слушав за депони, ама тогаш немаше многу амбалажа, немаше, ај да речам, отпадоци. Прво што треба 2-3 фабрики за комплетна преработка, распоредени низ Македонија. Друго, водите, водните токови низ Македонија да се задржат што подолго, а тоа значи изградба на брани испроектирани правилно на сите водотоци.
Енормното загадување на воздухот, особено во зимскиот период, е проблем со кој државата се соочува со години, а Заев се обврза на силна бескомпромисна борба против загадувањето. Владината програма предвидува и ефикасна правна држава и силни институции, модерно образование, внатрешна кохезија, справување со пандемијата на COVID-19, активно членство во НАТО, преговори со Европската Унија и добри меѓуетнички и меѓусоседски односи. Малата и ефикасна влада, како што најави Заев, ќе треба наредните 4 години да биде навистина сконцентрирана на програмата, за да покаже дали може повеќе и подобро за исполнување на дадените ветувања.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Собраниската дебата за избор на председател на законодавниот дом и за избор на владата според Марко Трошановски од Институтот за демократија покажала на тамошна деградација на политичкиот диалог. И до сегашниот состав на Македонското собрание не беше препознаен од истражувачите како некој во кој се употребува аргументирана дебата. Фросина Димеска.
Џафири ги искара пратениците поради вокабуларот. Џафири, читете си го деловникот да знаете што е реплика. Далеку ке стигнеме вака инглески. Јанушев тропаше на говорница, Џафири го опомена. Вакви беа насловите во медиумите викендов, додека во собраниската сала пратениците на 2 метра дистанца и со маски на лицата дебатираа за изборот на новата влада предводена од Зоран Заев. Но освен што седницата беше и тест за тоа како може да се одвиваат големи настани во затворен простор во време на епидемија со коронавирусот, Таа е индикатор за тоа какво собрание ќе има државава по овие парламентарни избори. Во овој собраниски состав, кој дојде по изборите што се одржаа на 15 јули, има многу нови пратеници. Околу 30 пратеници од 120-те имаат претходно искуство на парламентарната говорница, додека другите за прв пат седнуваат на пратеничките столчиња. Свежината на оваа пратеничка постава сепак според Алберт Мусли од Асоциацијата за демократски иницијативи не донесе многу промени во риториката и односот на пратениците. Според него и овој собраниски состав ќе биде доста партизиран, но разликата во него е што сега е многу поорганизирана опозицијата на албанците.
И ако се пребуднава денот по утрото, имаме прилично конфликтен состав на собрание. Ние реално и овие три дена не видовме тенденција за подобрување на владината програма, туку повеќе за омаловажување на челниците на новата влада.
Вели Муслиу. И до сегашниот состав на Македонското собрание не беше препознан од истражувачите како некој во кој се употребува аргументирана дебата. Според истражувањата на Институтот за демократија, спроведено со партнерски организации, објавено во мај годинава, споредено со парламентот на Словенија и Европскиот парламент, македонскиот заостанува во нивото на аргументирана дебата. Во истражувањето се наведува дека врз основа на наблюдувањето на дебатите во парламентарниот состав од 2017-та до 2019-та година, може да се заклучи дека говорите на пратениците биле генерално слаби или воопшто не биле аргументирани. Председателот на Институтот за демократија Марко Трошановски за Радио Слободна Европа вели дека и новиот парламентарен состав на овие неколку седници покажал понатамошна деградација на политичкиот диалог на ниво на собраниска дебата, што може да се смета дека го најавува и генерално политичкиот диалог на позицијата и опозицијата.
Преовладува лична дисцилификација, емотивна жестина во говорите, партиски препирки и генерално дискусии лишени од конструктивна критика, алтернативни решенија на владените политики и партнерска поработка во креирање на подобри јавни политики, секако дека ќе имаме празен мандат на парламентот.
Вели Трошановски. Овој парламентарен состав до сега да се даваше 6 дена, од кои со најжестоки конфронтации поминаа седниците за изборот на Талат Џафери за председател на собранието и дводневната седница за избор на новата влада.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Владениот прв сет мерки како помош за компаниите погодени од корона кризата, меѓу кои и она што ја доби компанијата, во која како кособственик екс-министерката за финансии Нина Ангеловска е предмет на истрага на антикорупцијската комисија. Компанијата добила 11.000 евра помош од државата. Зорана Гаджовска-Спасовска.
Вкупно 11.000 евра за 3 месеци државата исплатила помош за исплата на плати на фирмата Вебспот. Покажуваат податоците од алатката за транспарентност отворени финанси. Но внимањето на јавноста кон оваа фирма го привлече податокот дека еден од собствениците на оваа компанија е довчерашната министерка за финансии во владата на СДСМ Нина Ангелевска, која се грижеше за прераспределба на државниот буџет. Според податоците од Централниот регистар, Ангеловска во оваа компанија фигурира како еден од тројцата собственици и основачи на платформата за онлайн трговија Групер.мк. Од антикорупцијска комисија за Радио Слободна Европа вела дека е отворен предмет во кој се истражуваат начините, односно критериумите, според кои се доделувала економската помош за исплата на плати на фирмите. Станува збор за првиот сет на мерки во чии рамки спаѓа и оваа исплата на 11.000 евра за компанијата во која како еден од собствениците се јавува до вчерашната министерка. Критериумите ќе покажат дали е оправдано доделувањето на помошта, односно дали компанијата за онлайн трговија имала реална потреба од таква помош или ги добила поради други неосновани причини, објаснуваат оттаму. Ова е втор таргет, односно висок функционер за кој антикорупцијска отвара постапка за делот на доделување на првиот сет економски мерки. Во истиот предмет се истражува и за компанијата во која поранешниот вице-премиер Кочан Јушев е дел од собственичката структура на Брако, која исто така користеше дел од овие мерки. Од компанијата Вебспот вела дека фирмата секогаш работела согласно со законските прописи. Оттаму вела дека тој принцип на работење го запазили во врска со примената на мерките за исплати на плати. Компанијата се соочуваше со значителен пат на приходи со оглед на тоа дека најголем дел од приходите се од продажба на услуги во сектори кои беа најпогодени и зафатени со рестриктивните мерки на владата. Работните места на вработените во нашата компанија се важни, како што се сите работни места во која било компанија и за чувањето на нивото работно место и исплата на плати не е помалку важно ако е еден од кособствениците бил носител на јавна функција, се вели во писмениот одговор до Радио Слободна Европа. Ангеловска како министерка за финансии дојде откако премиерот Зоран Заев во име на партиската метла по претседателските избори во 2019 година го смени незиниот претходник Драган Тевдовски. Опозицијата од друга страна обвинува дека министерката ја злоупотребила позицијата и сама на себе си исплатила државна помош.
Постојат сериозни сомневања дека Ангеловска повторно е злоупотребила својата позиција и од државниот буџет за кој што беше задолжена да го управува, сама на своја фирма си исплатила државна помош за плати во време на епидемијата.
Вели портпаролот на ВМРО ДПМН Наум Стојлковски. Предходно, опозицијата ја обвинуваше Ангеловска дека ги искористила информациите кои веројатно ги имала за отпочнување на стечена постапка на Евростандард банка и си повлекла на времено пари за како што таа изјави да си купи стан и да инвестира во приватни инвестициски фондови.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со концертот симболично насловен «Музика на 2 метри» на кој ќе биде изведено антологиското дело на Густав Малер «Песни за земјата» со Корби Велч од Соединетите држави и Хајке Веселс од Германија како солисти, а ке диригира маестро Габриел Бебешелеа од Романија, новиот шеф диригент на Филхармонија, започнува новата сезона на оваа наша национална установа. Љупчо Јолевски.
По цели 6 месеци од почетокот на светската пандемија и спроведувањето на мерките за превенција и заштита од вирусот COVID-19, Филхармонија конечно ги отвора портите за публиката. Новата сезона во оваа наша национална институција почнува в четврток во 20 часот со концерт симболично насловен «Музика на 2 метри», на кој ќе прозвучи антологиското дело за два гласа и оркестар «Песни за земјата» од големиот австрийски композитор и представник на романтизмот од 19-тиот век Густав Малер. Како солисти ќе настап тенорот Корби Велч од Соединетите Американски држави и мецосопранистката Хајке Веселс од Германија. Диригенте Габриел Бебешелеа од Романија, новиот шеф диригент на Филхармонија. Во пресрет на овој настан, Виктор Илиевски, директор на Филхармонија, истакнува дека тие како колектив исклучително се срекни што по неколку месечна пауза повторно се враќаат на сцена и дека откако ги изработиле строгите протоколи за заштита на публиката и на музичарите, конечно можат да ја започнат сезоната со понуда во која е најавено да бидат исполнети само 30% од капацитетот на големата сала или околу 300 билети. Згоре на тоа, особено внимание е посветено и на изборот на програмата, кој во случајов од оправдани причини е темелен на дела кои може да се изведат со помал состав.
Еве се најавува првиот концерт, а понатаму од програмата кој што беше од март прекинат до јуни, тука е двојцот Јерика Мшеровски и Данијел Акта, двојцот кој што имаат успешна турнеја во Израел, а 17 септември понатаму Шерон Ковакс се враќа, Мишел Дуре Гросман, Тимоти Райдаут, тоа е познат светски виолист.
Вели Илиевски. Тој со информација дека оркестарот во новата концертна сезона ќе го водат диригентите Антони Вит, Емил Табаков, Конрад Ван Алфен, Кристијан Райф и се разбира маестро Габриел Бебелеше од Романија, новиот шеф диригент на Филхармонија. По своето прво обраќање како шеф диригент на Филхармонија, Бабелешеа истакнува дека веќе имал можност да работи со оркестрот и она што го импресионирало е желбата тој да свири добро. Нагласува дека имале големи планови за програмата, но тие делумно пропаднале поради пандемијата со COVID-19 и дека за отворање се решиле да свират едно исклучително дело, песни за земјата, кое одлично кореспондира со целокупната ситуација.
We are now in a new beginning. We are kind of reborn. We are getting born again.
Кога се прашува што да повторам за отварање на програмата, идејата за мала песни за земјата биле како одлично. Затоа што самата филозофија на делото произлегува од зен филозофијата, односно повторното раѓање, кое што очигледно е потребно во моментот. Ситуацијата во која што светот се наоѓа,
појаснува маестро Бабалешеа.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.